กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ SME Scale Up Podcast กับผม Danny Blessing ครับพอดแคสต์ที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับเหล่าเซียนนักธุรกิจถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรกจนไต่ระดับสู่ความสำเร็จได้และเราจะได้ร่วมค้นหาเคล็ดลับ Scale Up พร้อมกับเทคนิคดีๆที่ SME มือใหม่สามารถนำไปปรับใช้กันได้ครับสำหรับธุรกิจที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหารซึ่งถือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองของทางเหนือที่มีพระเอกอย่างไส้อั่วครับโดยที่เขามีกลยุทธ์คือไม่หยุดนิ่งที่จะปรับและพัฒนาสูตรให้ถูกใจลูกค้าอยู่ตลอดเวลาจนสามารถครองใจผู้บริโภคมากกว่า17ปีทั้งแนวทางการขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างทันสมัยและเทคนิคต่างๆนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณธิดารัตน์ปรีชาเดชบารมีผู้จัดการบริษัทเต้าหลวงฟู้ดโปรดักต์จำกัดครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธิดารัตน์นะครับมีชื่อเล่นไหมครับ
ชื่อจูนค่ะ
คุณจูนนะครับคุณจูนธิดารัตน์นะครับก่อนอื่นก็เลยอยากจะขอให้คุณจูนได้แนะนำนะครับภาพรวมของบริษัทกันแล้วกันนะครับบริษัทเต้าหลวงฟู้ดโปรดักต์จำกัดนะครับให้คุณผู้ฟังตอนนี้ที่ติดตาม SME Scale Up ของเรานะครับได้รู้จักหน่อยครับว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับ
ค่ะเต้าหลวงของเราอะค่ะเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเหนือพื้นเมืองและของฝากค่ะโดยใช้ชื่อภายใต้ว่าไส้อั่วเผาเต้าหลวงปัจจุบันเรามีทั้งหมด3สาขาค่ะจะตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่ทั้งหมด2สาขาและจังหวัดลำปางค่ะตัวชูโรงก็จะเป็นไส้อั่วค่ะตามมาด้วยน้ำพริกหนุ่มแคบหมูแหนมหมูยอค่ะและยังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์มากกว่า50สินค้าค่ะ
นอกจากช่องทางการจัดจำหน่ายหน้าร้านนะครับมีช่องทางไหนที่จัดจำหน่ายเพิ่มอีกบ้างครับ
ช่องทางในส่วนของออนไลน์ค่ะ
คร
เรามีวางขายในแพลตฟอร์มของ Facebook
ครับ
Lazada ค่ะ Shopee ค่ะ LINE จะเป็นTAOLUNG ค่ะตัวนี้จะเป็น LINE ของเรา
ก็เป็นแอดเตาหลวงเลย
ใช่ค่ะ
เป็น LINE Official ของแบรนด์เลย
แล้วอีกช่องทางนึงนะคะจะเป็นการส่งไส้อั่วเข้าไปในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะก็จะมีในส่วนของ Big C ค่ะบางสาขาที่ในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดค่ะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่า17ปีแล้วเหรอครับที่อยู่ในธุรกิจนี้
ใช่ค่ะปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่17แล้วค่ะ
โอ้โหถ้าเราย้อนไปเมื่อ17ปีก่อนนะครับจุดเริ่มต้นที่เริ่มทำธุรกิจนี้คืออะไรแล้วก็อาจจะถามตรงๆเลยก็ได้ครับว่าทำไมต้องเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอาหาร
ย้อนไปเมื่อ17ปีก่อนคุณพ่อกับคุณแม่ค่ะมองหาธุรกิจตัวใหม่ก็เลยมองว่าไส้อั่วเนี่ยอาจจะมีโอกาสในการเติบโตที่จังหวัดนี
้ครับ
รวมถึงคุณยายเองอะค่ะเมื่อ40ปีตอนที่เขายังสาวๆอยู่เนี่ยเขาเคยทำไส้อั่วมาก่อนก็เลยคิดว่าเอาไส้อั่วเนี่ยมาเป็นสินค้าหลักสินค้าแรกของแบรนด์เตาหลวงเลยค่ะ
เป้าหมายลูกค้ากลุ่มแรกๆของเราก็คืออาจจะไม่ใช่จำกัดเฉพาะคนพื้นที
่ใช่ค่ะกลุ่มแรกๆของเราเป็นหลักเลยจะเป็นนักท่องเที่ยวจากภาคอื่นๆที่เดินทางขึ้นไปภาคเหนือ แล้วขากลับอะค่ะก็อาจจะแวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือไปฝากครอบครัวหรือว่าเพื่อนๆที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ช่วงแรกในการทำการตลาดนะครับให้ร้านเราเนี่ยเป็นที่รู้จักเนี่ยเริ่มต้นนี่เริ่มยังไงครับ
17ปีก่อนเนี่ยตอนที่เปิดร้านนะคะลูกค้ายังไม่รู้จักแบรนด์เตาหลวงหรือว่าไส้อั่วที่มาจากจังหวัดแพร
่
คุณพ่อก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่า O-top ค่ะทำให้มีโอกาสจากโครงการเนี้ยให้เราไปเปิดบูธขายสินค้า
ครับ
ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยอะค่ะ
และผลตอบรับเป็นไงครับ
ผลตอบรับตอนนั้นนะคะก็คือลูกค้าต่างจังหวัดอะค่ะได้ลองชิมลองทานไส้อั่วแล้วก็รู้จักชื่อของเตาหลวงหรือว่าไส้อั่วที่มาจากแพร่เพิ่มขึ้น
ครับ
พอเขามีโอกาสที่เดินทางผ่านมาทางเส้นนี้ค่ะก็ได้มาแวะซื้อที่ร้านหน้าร้านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีค่ะ
ช่วงแรกนะครับในการที่ทำธุรกิจแน่นอนว่าต้องเจอปัญหามากมายแหละทุกธุรกิจเหมือนกันหมดอุปสรรคที่คิดว่าใหญ่ที่สุดในตอนเริ่มต้นคืออะไรครับ
ในตอนเริ่มต้นคิดว่าเป็นการถนอมอาหารถนอมสินค้าค่ะด้วยความที่สินค้าเราอ่ะเป็นสินค้าปรุงสุกพร้อมทานระยะเวลาในการจัดเก็บค่อนข้างสั้นค่ะประกอบกับลูกค้าของเราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวเป็นนักเดินทางก็จะใช้เวลานานกว่าจะนำสินค้าไปฝากถึงมือผู้รับ ส่งผลให้ลูกค้าค่ะเมื่อมาซื้อสินค้าไม่กล้าตัดสินใจซื้อสินค้าในปริมาณที่มากเพราะว่ากลัวอาจจะเสียระหว่างทางอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วตอนนั้นจัดการกับปัญหาณตอนนั้นยังไงครับ
คุณพ่อเริ่มศึกษาหาข้อมูลว่าเราพอจะมีเทคโนโลยีตัวไหนบ้างที่สามารถเข้ามายืดอายุตัวสินค้านี้ได้อะค่ะก็ไปเจอเครื่องสุญญากาศหรือว่าเป็นกระบวนการแวคั
ม
เข้ามายืดอายุของไส้หัวถือว่าเป็นเจ้าแรกในจังหวัดแพร่เลยแล้วเราเองก็ไม่ใช้สารกันบูดเลย
ไม่มีเลย
ไม่มีเลยค่ะพอย่างสุกปุ๊บเราก็เข้ากระบวนการนี้ทันทีก็ทำให้ยืดอายุของสินค้าค่ะจากเดิมเนี่ยสามารถอยู่อุณหภูมิปกติได้นาน 2-3 วันค่ะ
ครับ
หรือว่านำไปแช่แข็งเนี่ยนานถึง6เดือนเลยค่ะ
อะไรที่รู้สึกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่เหมือนมันจะมีคลิกนึงแหละไม่ว่าเราจะทำอะไรมันจะรู้สึกว่าฉันพร้อมละที่ฉันจะก้าวต่อไปฉันจะโตขึ้น
จุดนั้นเป็นจุดที่ปริมาณของลูกค้าและนักท่องเที่ยวอะค่ะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีรวมถึงยอดขายของทางร้านนะคะที่ก็เติบโตไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปขึ้นไปจนเรามองเห็นว่าเราต้องขยายแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตตัวของหน้าร้านเองที่ต้องรองรับลูกค้าค่ะถ้าตอนนั้นเราไม่คิดที่จะขยายเราจะเป็นแค่ร้านขายไส้อั่วหรือเป็นร้านของฝากเล็กๆเท่านั้นค่ะ
ซึ่งจริงๆต้องถือว่าผลิตภัณฑ์ของเตาหลวงเองเนี่ยนับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคู่แข่งในตลาดเนี่ยเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นคู่แข่งที่เอาจริงๆต้องถือว่าเขามาก่อนเราด้วยในตลาดนะครับมีเจ้าเก่าแก่โบราณเยอะแยะมากมายนะครับอะไรที่ทำให้เรามั่นใจว่าเราสามารถทำให้ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นได้ครับ
ต้องบอกก่อนว่าอาหารเหนือพื้นเมืองเนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะเป็นการสืบทอดวิถีชีวิตมาอย่างยาวนานแล้วอะค่ะการที่เราขายได้อย่างต่อเนื่องก็ทำให้เห็นว่าสินค้าตัวนี้ยังมีโอกาสเติบโตอีกในขณะที่มีคู่แข่งมากขึ้นนะคะเตาหลวงเองก็มั่นใจในส่วนของคุณภาพของสินค้าทุกตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการผลิตเราใส่ใจตั้งแต่ต้นจนออกมาเป็นสินค้าถึงมือผู้บริโภคค่ะสินค้าของเราทุกตัวมีอย.ค่ะรวมถึงแพ็กเกจจิ้งเนี่ยก็จะให้ความสะดวกสบายกับลูกค้าหน้าตาที่ทันสมัยค่ะ
จากที่เรามั่นใจทุกอย่างนะครับว่าออกมาเพอร์เฟกต์แน่นอนเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยสำคัญมากรวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับต้องมีอะไรจัดการยังไงบ้างครับ
ค่ะเราก็จะเริ่มหาข้อมูลในส่วนของเครื่องจักรนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาค่ะรวมถึงทางคุณพ่อเองก็ไปขอคำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่เชี่ยวชาญในด้านของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารค่ะ
นอกจากนี้นะถ้าผมคิดตามแล้วเนี่ยแสดงว่ามันจะต้องมีเรื่องของการขยายธุรกิจก็ต้องพูดถึงเรื่องของการซื้อเครื่องจักรที่มากขึ้นซื้อเทคโนโลยีต่างๆที่มันเติบโตขึ้นตรงนี้เราเอาแหล่งเงินทุนมาจากไหนครับ
ของทางเตาหลวงอะค่ะต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพค่ะที่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทุนและก็ยังให้องค์ความรู้วิชาการต่างๆอะค่ะให้เราได้เข้าไปอบรมเพิ่มเติม
หลายคนมี product ที่ดีมีทุกอย่างพร้อมแล้วอยากจะขยายแต่ขาดเงินทุน
ใช่
มันก็ไม่สามารถไปต่อได้นะครับอายุ17ปีถ้าสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นธุรกิจที่ก็ต้องประสบความสำเร็จผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรเลยคิดว่าวิกฤตไหนในช่วง17ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่หนักที่สุดครับ
ต้องบอกว่าเป็นช่วงของโควิดค่ะเพราะว่าโควิดเนี่ยกระทบกับธุรกิจเราโดยตรงเลยเมื่อไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้นักท่องเที่ยวต่างๆก็ไม่สามารถมาซื้อสินค้าที่ร้านเราค่ะทำให้ตอนนั้นเรามีพนักงานที่ต้องดูแลมากกว่า30ชีวิตแต่รายได้ที่เข้ามาก็แทบจะเป็นศูนย์จากการขายสินค้าตามสาขาหน้าร้านค่ะพอประสบปัญหาโควิดเนี่ยเราก็ปิดไป4สาขาที่อยู่ในสถานีบริการน้ำมันตอนนั้นเราก็มองว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะไม่ทำคือเราจะไม่เลิกจ้างพนักงานต้องให้เขามีรายได้เพราะเขายังมีครอบครัวที่เขาต้องดูแลอยู่ค่ะแต่ในเมื่อเราไม่มีรายได้จากการที่ขายของหน้าร้านนะคะตอนนั้นก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนว่าเราต้องหันมาทำธุรกิจในด้านออนไลน์อย่าง 100% ค่ะในเมื่อลูกค้ามาหาเราไม่ได้เราจะส่งสินค้าไปหาลูกค้าเองค่ะในช่วงที่ทำออนไลน์แรกๆอะค่ะลูกค้าเองจริงๆก็ปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์พร้อมๆกันเหมือนกันนะคะจากบางท่านที่ไม่เคยสั่งอาหารเหนือพื้นเมืองอะค่ะ ก็เปิดใจสั่งอาหารเหนือพื้นเมืองจนถึงปัจจุบันนะคะลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหน้าร้านกับลูกค้าที่มาซื้อช่องทางออนไลน์แทบจะเดินทางไปพร้อมๆกันเลยเติบโตพร้อมกันเลยค่ะ
อันนี้ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าหลังๆเนี่ยจังหวัดแพร่เองเนี่ยก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ใช่ค่ะ
พอดีขึ้นเรื่อยๆปุ๊บแสดงว่ายอดขายเราก็ต้องโตขึ้นบวกกับออนไลน์ที่เมื่อก่อนเราอาจจะเป็นศูนย์เลยตอนนี้เราก็ได้โตขึ้นมันก็เลยโตขึ้น2ทางเลย
ใช่ค่ะจากวิกฤตนั้นก็ให้โอกาสกลับมาเหมือนกันค่ะ
โอ้จริงอ่ะนี่แหละคือตัวอย่างนึงนะที่ตอนนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนคงจะได้คิดตามแล้วก็ได้ประสบการณ์ตรงนี้มาเป็นประโยชน์ของตัวเองบางทีบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันตันเหลือเกินหนทางทำไมมันยากเย็นจังแต่จริงๆมันก็ต้องกลับมาที่คำเดิมว่าเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสนี่แหละในทุกวิกฤตจะมีโอกาสอยู่ในนั้นเสมอซึ่งทางเตาหลวงทางคุณจูนเองก็ใช้ตรงนี้แหละทำให้เราโตขึ้นถ้าผมจะใช้คำว่าโตขึ้นเป็นก้าวกระโดดเลยได้ไหม
ขอใช้คำว่าโตขึ้นอย่างมั่นคงดีกว่า
โอเคครับคิดว่าหัวใจนะครับหัวใจหลักของเตาหลวงเนี่ยที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็แน่นอนมีลูกค้าที่ติดใจมาตลอดระยะเวลา10กว่าปีเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงยังมีลูกค้าใหม่ๆขยายฐานลูกค้าไปใหม่ๆออกไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจหลักคืออะไรครับ
หัวใจหลักของเราคิดว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้าค่ะการผลิตที่ได้มาตรฐานและที่สำคัญเลยเรามองลูกค้าเป็นหลักค่ะทุกเสียงตอบรับฟีดแบคหรือความต้องการของลูกค้าเราไม่เคยไม่สนใจเลยค่ะเราเก็บมาคิดเก็บมาพัฒนาต่ออย่างต่อเนื่องค่ะ
แต่ชอบสิ่งหนึ่งที่บอกว่าเราไม่เคยอิกนอร์หรือว่าเราไม่เคยปฏิเสธทุกข้อเรียกว่าทุกฟีดแบคของลูกค้าอันนี้สำคัญมากสำหรับคนที่ประกอบธุรกิจเพราะว่าต้องยอมรับว่าทุกวันนี้โลกเป็นโลกออนไลน์หมดแล้วฟีดแบคนึงเนี่ยคุณอาจจะคิดว่าอุ๊ยมันเป็นเสียงของคนคนเดียวไม่จริงนะถ้าสมมุติว่าเราเจอบางอย่างที่มันเป็นฟีดแบคแล้วมันไปอยู่ในโซเชียลมันไปต่อเนี่ยมันทำให้แบรนด์โดยรวมก็เสียหายได้เป้าหมายต่อไปของเตาหลวงฟู้ดเนี่ยคืออะไรครับ
เป้าหมายต่อไปของเราอะค่ะเราจะกลับมาขยายฐานการผลิตเพื่อเตรียมตัวในการผลิตเข้าสู่ระบบ OEM ค่ะ
ครับ
รวมถึงขยายหน้าร้านเพื่อรองรับลูกค้าค่ะเราอยากจะเป็นร้านของฝากที่มีขนาดใหญ่อาจจะไม่ที่สุดแต่ก็จะเป็นร้านของฝากที่มีขนาดใหญ่บนเส้นทางภาคเหนือค่ะหรือว่าลูกค้าค่ะอยากจะขายสินค้าประเภทอาหารเหนือพื้นเมืองอะค่ะไม่ต้องลงทุนผลิตเองบอกเราค่ะเดี๋ยวเราจะผลิตให้น่าจะเป็นการขยายธุรกิจไปในทางนี้ในอนาคตค่ะ
สุดท้ายครับอยากให้คุณจูนแชร์เคล็ดลับของการเป็นธุรกิจที่เติบโตนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันนะครับตามรายการของเราเลย SME Scale Up
สิ่งที่อยากจะแชร์นะคะว่าตลอด17ปีในการทำธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคุณพ่อหรือในส่วนของจูนเองอะค่ะการพบเจอปัญหาหรืออุปสรรคอะค่ะมันเกิดขึ้นได้เสมอในเรื่องของการทำธุรกิจแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก็คือการไม่หยุดนิ่งและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอะค่ะจะเป็นหัวใจหลักทำให้ธุรกิจของเราอะค่ะเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ
วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับคุณจูนธิดารัตน์นะครับหรือว่าคุณธิดารัตน์ปรีชาเดชบารมีผู้จัดการบริษัทเตาหลวงฟู้ดโปรดักต์จำกัดนะครับเป็นอย่างมากวันนี้ถือว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็สนุกมากๆนะครับขาดอย่างเดียวครับยังไม่ได้ชิมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจบรายการและผมไปชิมต่อแล้วกันนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับกับ SME Scale Up Podcast ใน EP ถัดไปนะครับจะเป็นธุรกิจประเภทไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Danny Blessing ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears
SME Scale Up brought to you by ธนาคารกรุงเทพ